S Václavem Vokolkem po stopách nebo na pouti za Janem Husem nemohli jsme jinak, než se zastavit v Prachaticích. Proč v Prachaticích?
Prachatice jsou v tom, skoro bych řekl, imaginárním životopise Jana Husa nesmírně důležitý, protože, jak si za chviličku povíme, předpokládá se, že to byla taková jakoby jeho první štace, jeho první vystoupení z Husince do Prachatic, kde se měl uplatnit jako malý hoch, jako skůrový zpěvák. To bylo tehdy velice obvyklý. Ale zároveň tady už něco hraje roli, protože ty Prachatice byly nesmírně důležitým místem. To byla taková poslední výspa civilizace a to hodně dlouho. Za Prachaticema už byly jenom prales a nekonečný podivný lesy a skrzevá ty lesy šla ta vlastně od doby bronzový slavná solná stezka, to znamená ten veškerý obchod soli šel vlastně přes Prachatice. A mě tam docela zajímalo, že tady bylo první hradiště také, možná, že Slavníkovské, to není tak úplně jasné. Čili tady jako opravdu začínala civilizace, začínalo nějaké právo, tady se platilo clo z té soli a tak dále. A samozřejmě tady je něco, co by jako s tím Husem, nechci v žádném případě tvrdit, souviselo, ano, to už je hypotéza, ale je to velice zajímavý, protože ten obchod byl plně v rukách církve. To znamená, církvi z toho plynuly obrovské peníze, protože tehdy ta sůl, to bychom mohli přirovnat k dnešní naftě. Ano, ta byla prostě nedosažitelná pro celou tady severní a střední Evropu, takže skutečně jako ten, kdo měl v rukách ty kohoutky, tak byl vlastně tím dnešním magnátem s naftou, že a tak dále. A vlastně ten obrovský obchod, jako by měla církev, čili vlastně tady ta duchovní sféra tak splynula s dneska bychom řekli s biznisem nebo s obchodem a byl to vele obchod, že to bylo vele výnosný, protože se jenom vybírali peníze, nic se do toho nemuselo investovat a ta cesta šla tak, že vlastně ta sůl šla od salcburského biskupa k pasovskému biskupovi a pasovští biskupové to potom posílali dál vlastně jakoby na sever do Čech. A ta koncentrace té finanční moci musela být ohromná. A ta zvláštnost je potom, že Vratislav II. Věnoval Prachatice, to znamená to místo, kde se vybírala to první clo, tak věnoval pražské vyšehradské kapitule. A tam je taková zvláštní věc, kterou asi by Hus hodně kritizoval, že ta polovina vybraných peněz patřila vyšehradskému proboštovi, což je zvláštní, jedné osobě, že? A ta druhá polovina se rozdělila ostatním členům té vyšehradské kapituly. Takže možná i když v tomhle, netvrdím, že to s Husem souvisí, je už nějaká věc, která by se přinejmenším dala kritizovat. Potom za krále Jana Lucemburského z toho hradiště původně slovanského, možná i staršího, došlo k založení města, které vlastně mělo chránit tu solnou stezku a zároveň zprostředkovat taky ten vstup toho kapitálu, vstup těch ohromných peněz. Takže to město samozřejmě bylo taky křesťanská výspa, protože tady byl tedy kostel svatého Jakuba, tady s tou dnešní gotickou úpravou má někde v sobě nějaký románský kostel, možná slavníkovský. A skutečně ta výspa mohla být i to, že ještě hodně dlouho tady dál v těch lesích dožívalo pohanství, že rozhodně dál už směre na jich žádný kostel z té doby Husovi, ale ani té předhusovské prostě samozřejmě není. No a protože to bylo tak velice bohaté město a významné město, odtud pocházejí mnozí mistři pražského vysokého učení. Ať už to byl třeba univerzitní rektor Václav Menšík z Prachatic, ale nás bude zajímat taková zase další postava univerzitní, a to byl hvězdář a lékař Kryšťan z Prachatic. A ten skutečně, aspoň co o Husovi víme, a my už víme, že o něm mnoho nevíme, mohl sehrát v jeho životě velkou roli. Oni se pravděpodobně tady v Prachaticích setkali, on byl jen o něco málo starší a předpokládá se, nebo prostě v životopisech Husových všech možných dob se vždycky dočteme tu informaci, že to byl právě Křišťan z Prachatic, který 12-letého Husa si odvezl do Prahy. Doslova. Protože oni se nějak, jako měli takový nějaký vztah učitele a žáka, ale zároveň on byl trochu takový sluha jeho taky. Jo, on prostě asi pomáhal, protože on byl vlastně z velice chudého prostředí, jak jsme si řekli v Husinci. A ten vztah možná i takovýhle přerostl opačnou úctu, že asi dlouho měl Hus k tomu svému mistru prostě nějaký vztah, ale pak je ten vztah opačný a to je naprosto docela zajímavý a myslím si nepříliš známý, protože on se také, tenhle ten Křišťan z Prachatic, stal obhájcem Wyclifových myšlenek a vlastně se pak už jenom choval statečně. A on byl mimo jiný taky jako univerzitní profesor, tak byl také farářem u svatého Michala a roku 1411 odmítl kladbu nad Janem Husem. A když potom je Hus v Postnici, tak on za ním jede a jde jako vyslanec Pražské univerzity a chce tam Husovi pomoct. Je zatčen a je zvláštní, že na přímluvu Zikmunda je propuštěn. To byla možná vůbec doba statečných lidí. Ten Hus tam nebyl jenom takový jediný statečný člověk.
On tak víte, ona ta statečnost těchto lidí toho Husa jistě zavazovala.
Takže ještě zpátky, v tom 14. století z Husince sem ten malý chlapec přichází, on sám na to vzpomíná, že pocházel z velice chudých poměrů. Ten Husinec musela být úplně malinká ta osadička. Takže se dostal sem jako zpěvák na kůru. To je strašně zajímavý, já už jsem se s tím setkal několik rád, ale v různých dobách, dokonce ještě v 19. století, když byl nějaký nadaný hoch a byl z chudých poměrů, tak ho rodiče dali jako zpěváka na kůru, protože ty mladý hlásky tam byly potřeba. To je zvláštní, že už Hus takhle...
Leoš Janáček.
Například, ano. No. Takže on tady zpíval na kůru v tom kostele, před kterým stojíme.
A do kterého bohužel se nemůžeme dostat, protože je z nepochopitelných důvodů zamčený, jak kdyby ty dveře byly zatlučeny nějakou kladbou.
Já myslím, že zrovna, když už máme to husovský téma, to by asi Jana Husa nepotěšilo, že je kostel zamčený.
Jak může být v Prachaticích zamčený kostel?
Dokonce se tady o 19. století ukazuje dům, kde bydlel, ale to už jsou zase ty husovský legendy, to je naprosto nepodložený. A tu chudobu on Hus zmiňuje, a já teď ocituju, jako já, když jsem byl žákem lačným, udělal je lžíci z chleba, pokud jsem jedl hrách, až jsem i lžíci snědl. Máme i takovou vzpomínku, nebo ne vzpomínku, fiktivní vzpomínku na matku, kterou zachoval Havel Žalanský. A tady už se začíná něco, co nás bude tím pořadem pořád provázet. Pořád se připravuje něco na svatořečení toho Husa. No? A to je velice hezký, jak vždycky ty schémata těch svědců a toho svatořečení, to řečení, tak tam vždycky musí mít tu matku. Maminku. To je nesmírně důležitá, takže já přečtu. Nebo velebná žena ta, z jejíhož života jako ze země požehnané, Jan Hus pošel, když ho do školy, do města Prachatic vedla, na té cestě několikrát poklekla a za něj se k Bohu horlivě modlila, aby mu v učení prospěti dal a nádobou milosrdenství jej učiniti ráčil.
Ale je to opravdu průhledná parafráze.
Ano,
Pane Marie.
Ale já přeci jenom trošku nebudu cynický a řeknu, že jeho maminka ani tatínek se upálení Jana Husa nedožili. To uvedeme na pravou míru.
Kostel svatého Jakuba v Prachaticích. Beru za kliku, je zamčeno. Dveře jsou krásné dřevěné. Nikdo se tam nedostane. Více nás tu sešlo, neuspěli jsme nikdo?
No ty dveře jsou krásné, skoro je nám líto říct, že Husa tedy nepamatují. Ale jsou to skutečně původní středověké dveře s nápisy, s řezbami. Ta zachovalost je úžasná. Ale zavřené být nemohou, nebo by neměli.
Nesmějí
dokonce. A já bych tady ocitoval, tak mě náhodou teda napadlo, co píše o vstupu do kostela Mirčo Eliade, protože si myslím, že to teď bude na místě. Portál vedoucí do vnitřku kostela je znamením přelomu. Práh oddělující oba prostory znamená zároveň rozestup mezi dvěma způsoby bytí, profáním a náboženstvím. Práh je jednak mezí, hranicí, která odlišuje a staví proti sobě dva světy, ale zároveň je také místem, kde se tyto dva světy setkávají. To je nádherná definice, ale když si povídáme před zavřenými dveřmi do kostela...
Nemohouce překročit toho práhu. A teď můžeme jenom počkat, až přejede auto, protože to je zvuk toho profánního světa.